Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ադրբեջանցիները հերթական անգամ քարկոծել են հայկական համարանիշներով մեքենա, այս անգամ Ստեփանակերտից Գորիս ճանապարհին։ Երևանի բուհերի շենքերը վաճառքի անելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կոչ քննադատություն է հարուցել, մասնագետները վարչապետին հորդորում են նախկրթական ոլորտը բարեփոխել։ Մոսկվան բարեկամական ռազմավարական հարաբերություններ ունի թե Բաքվի, թե Երևանի հետ, հայտարարում է Կրեմլի խոսնակը։ Միջազգային թեմաներ, Թեհրանը հրաժարվում է իրականացնել Վաշինգտոնի նախապայմանները պատժամիջոցների թուլացման հարցով։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Մարտի 1-ի գործով Ամբաստանյան Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա երեք ենթականների դատական նիստը հետաձգվեց մինչ ապրիլի 2-ը։ Երեք երեկոյան հրապարակված սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո մեղադրող կողմը ժամանակ է խնդրել լայն միջնորդություն ներկայացնելու համար։ Արցախի քնչական կոմիտեն այսօր վարույթ է ընդունել Արցախում ականազերծում իրականացնող The Halo Trust միջազգային կազմակերպության վերաբերյալ պետական դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով ավելի վաղ հարուցված քրեական գործը։ Ըստ լրատվամիջոցների, այդ կազմակերպությունը Արցախում գործնեություն ծավալելու ընթացքում թուրքական հատուկ ծառայություններին է փոխանցել Արցախի ականապատված տարածքների քարտեզը։ Նշեմ, որ Halo Trust-ը հերքել է մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, այն որակելով բացարձակապես սուտ։ Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված և մինչ այժմ անհետ կորած համարվող զինվորականների աճյունների որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվում են Ջաբրայելի և Ֆիզուլիի շրջաններում։ Զինադադարից հետո հայտնաբերվել է ընդհանուր 1524 աճյուն։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 750-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 21 դեպք։ Համավարակի սկզբից ի վեր Հայաստանում հաստատված կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 191,000-ը, վիրուսից մահացել է 3,497 մարդ, ևս 890 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև վիզային ռեժիմը ապրիլի 1-ից վերանում է։ Անձը հաստատող փաստաթղթով առանց վիզայի ճամփորդությունները նախատեսված են 90 օրվա համար։ Վիզային ռեժիմը վերացնելու մասին երկու երկրների կառավարությունների միջև արձանագրություն էր ստորագրվել, որը ուժի մեջ է մտնում գալիք 5-7-ի։ Դուշանբեում տեղի ունեցել Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Մոհամմադ Զարիֆի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Երկկողմ հարաբերություններից բացի նրանք քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությունը, մասնավորապես Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը և երրակողմ հայտարարության իրականացումը։ Մտքեր են փոխանակվել Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներում վերականգնողական աշխատանքների շուրջ։ Մոհամմադ Զարիֆն ասել է, թե Իրանը ական ընկերությունները պատրաստ են մասնակցելու այդ աշխատանքներին, ինչպես նաև ականազերծման գործողություններին։ Իրանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները Դուշանբեում հանդիպել են Ասիայի Սիրտ Ստամբուլյան գործընթաց նախարարական համաժողովի ընթացքում։ Վրաստանի ազգային վիճակագրական վարչության հրապարակ աստվյալների համար համաձայն Ադրբեջանի 105 քաղաքացիներ Վրաստանում գտնվում են կալանքի տակ։ Ռուսաստանը և Վենեսուելան գործարքի են դիմել, որը միջազգային լրատվամիջոցները կոչում են նավթ վակցինայի դիմաց։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն առաջարկել է ռուսական պատվաստանյութի համար վճարել նավթի մատակարարումով, և անցած երկու շաբթի Վենեսուելա հասավ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի նոր խմբաքանակը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք դատարան Մարտի 1-ի գործով մեղադրող դատախազն, այսօրվա դատական նիստի միջնորդել է մեկ շաբաթով հետաձգել դատավարությունը, ժամանակ խնդրելով ծավալու միջնորդություն պատրաստելու համար կապված սահմանադրական դատարանի որոշման հետ, որն արդեն ուժի մեջ է մտել։ Հիշեցնեմ, խոսքը բարձր դատարանի կողմից քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը սահմանադրությանը հակասող ու անվավեր ճանաչելու մասին է, հենց այդ հոդվածով է սահմանադրական հայկական կարգի տապալման մեջ մեղադրվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա փաստաբաններն արդեն միջնորդել են դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Վերջին զարգացումները Նայրա Բուղադարյանն է դատարանից հաղորդում։
Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին երկու ենթականներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու 300 կետմեկ հոդվածը ՀԱԿ-ը սահմանադրական և անվավեր ճանաչելուց հետո ամբաստանյալների փաստաբանները ակնկալում էին, որ դատավորը այսօրվա դատական նիստին կհայտարարի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և գործը այդ հոդվածով կարճելու մասին։ Բայց դատական նիստի հենց սկզբում դատավոր Աննա Դանիբեկյանը ներկայացրեց այս գործով մեղադրող գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանի այսօր դատարան ներկայացրած գրությունը, որով դատախազը խնդրել է հետաձգել այսօրվա դատական նիստը։ Դատախազներն այսօր դատարան չէին եկել։
Բաղդասարյանի կողմից ստացվել է գրություն, որով վերջինս հայտնել է հետևյալ. 2021 թվականի մարտի 29-ին երեկոյան հրապարակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Երևան քաղաքի առաջին աջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով թիվ ՍԴՕ 1586 որոշումը, նկատի ունենալով, որ առկա է նշված որոշման հիման վրա դատարանի կողմից կիրառման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմի սահմանադրության համապատասխանության խնդիր և այդ կապակցությամբ դատարան ներկայացնելու համար նախապատրաստում է ծավալուն միջնորդություն, որը մինչև դատական նիստը կազմել հնարավոր չէ։
Ամբաստանյալների փաստաբանները մինչդեռ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին դատավորին, հայտարարելով, որևէ միջնորդություն այլևս չպետք է քննարկվի սահմանադրական կարգը տապալելու և մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը ասաց, որ օրեր առաջ, մարտի 26-ին, բարձր դատարանի հայտնի որոշման հաջորդ օրն իսկ իրենք միջնորդություն են ներկայացրել դատարան գործը կարճելու մասին և դատարանը պետք է անհապաղ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշում կայաց։
Փաստացի մեր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացում հենց հիմա մի հոդվածով, որը քրեական օրենսգրքում այլևս գոյություն չունի, ու դուք հիմա փոխանակ մեր միջնորդությունը քննարկեք, ավելին, դուք անգամ այդ միջնորդությունը քննարկելու կարիք չունեք, պարտականություն չունեք, դուք պիտի հիմա արդեն քրեական հետապնդումը դադարեցրած լինեիք։
Թեմաների մասին Ղարաբաղի ճանապարհին հերթական հայկական ավտոմեքենան է քարերով հարձակման ենթարկվել։ Հայկական կողմը չի շտապում ենթադրություններ անել, թե վերջին շրջանում ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ մեկը մյուսին հաջորդող միջադեպերի մասին է հաղորդվում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ էլ Սարուշեն Կարմիր գյուղ ճանապարհին տեղի ունեցած քարկոցման դեպքին ականատես են եղել նաև ռուս խաղաղապահները, նրանց միակ գործողությունը եղել է տուժածներից բանավոր ներողություն խնդրելը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Զոհված ինծառայողների մարմինները Ստեփանակերտից Գորիսի դիահերձարան տեղափոխող մեքենայի ուղղությամբ ադրբեջանցիները քարեր են նետել, ջարդել ապակիները։ Ford Transit-ի մեջ 5 զինծառայողների մարմիններ էին։ Վարորդ Հարութ Հայրապետյանը պատմեց, խիտ մառախուղ էր, շատ բան ֆիքսել չի կարողացել։
Ժամը երևի 1-2-ի սահմանում, մի 2 կիլոմետր դեպի Գորիսիան, այնտեղ հետ գալուց է եղել այդ դեպքը։ Մառախուղ էր, ոչ մի բան չէր երևում։ Ես չեմ տեսել խփողին, չեմ տեսել քարն, չեմ տեսել որ խփել են այդ վախտեմ ջոգե որ խփին։
Հարութ Հայրապետյանը պատերազմի ողջ ընթացքում եւ հիմա էլ որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված զինծառայողների մարմիններն է տեղափոխում։ Այսօր էլ Ստեփանակերտի ճանապարհին էր արդեն ոստիկանի ուղեկցությամբ Արցախից Գորիս մարմինների տեղափոխման գործընթացը կազմակերպում է Գորիսի համայնքապետարանը։
Համայնքն է միջամտել, որպեսզի նման որոշում է կայացվել, որովհետեւ ճիշտ է, ընթացիկ լինում որ վարորդները հետ են վերադառնում, պատմում են, որ ժեստերով են փորձում վախեցնել, որևէ բացասական վերաբերմունք արտահայտել, բայց գործնականում այսպես միջադեպ չէր եղել։
Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը շեշտում է, մի ոստիկան, մի մեքենայի մեջ հարցի լուծում չէ։ Գորիս Ստեփանակերտով ամեն օր բազմաթիվ քաղաքացիներ են երթևեկում։
Ենթադրենք այս դեպքով ոստիկան ուղեկցեց, բայց մնացած դեպքերով ինչ է տեղի ունենալու։ Դի պատկան մարմինները ոչ թե լռեն, այլ գործնականում աշխատեն, որպեսզի հետ այսու նման օրինակ դեպքերը բացառվեն։
Վերջին օրերին ադրբեջանական ագրեսիայի նման մի դեպք էլ Կարմիր Շուկա Շուշի ճանապարհին էր եղել։ Ադրբեջանցիները դարձյալ քարերով խփել էին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհով անցնող հայկական մեքենային, վնասվել էր դիմապակին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադառնալով այս դեպքերին շեշտել է, ադրբեջանի կողմից կոպտորեն խախտվում է քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով ձեռք բերված Եռակողմ հայտարարությունը, սպառնալիք ստեղծելով Արցախի ու Հայաստանի քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության ու գույքի համար։
Կարևոր է ընդգծել նաև, որ մեքենան տեղափոխում էր զոհված զինծառայողների մարմիններ, այսինքն իրականացնում էր հումանիտար գործառույթ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Արցախի իրավապահների ուշադրությանն է հրավիրում արձանագրված դեպքին և կոչանում իրականացնել բազմակողմանի քննություն, միջադեպի հանգամանքները բացահայտելու նպատակով։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարձր մակարդակով է հպարտացել Երևանի դաշնակից Մոսկվան։ Հայաստանի հետ էլ լավ հարաբերություններ ունենք, շտապել է հավասարության սկզբունքը պահպանել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, կրկին հիշեցնելով, որ պատերազմը կանգնեցնելու Պուտինի ջանքերը երբեք չպետք է մոռացվի։ 44-օրյա արյունահեղությունից հետո միայն պատերազմը կանգնեցրած Վլադիմիր Պուտինի ջանքերի մասին ըստ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի պետք է հիշեն բոլորը։ Ազաբաբանն է Մոսկվայից հաղորդում։
Ռուսաստանցի պաշտոնյաները բոլոր հարթակներից հայտարարում են, թե Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, որը հնարավոր եղավ կանգնեցնել բացառապես Ռուսաստանի նախագահի ջանքերով, Մոսկվան շարունակում է ունենալ բարեկամական հարաբերություններ թե Բաքվի, թե Երևանի հետ։ Ռուսաստանցի լրագրողները հարցականի տակ են դնում այդ բարեկամական հարաբերությունները և տարբեր հարցեր բարձրաձայնում։ Արգումենտի ֆակտը պարբերականն այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի հարցազրույցը, որում կարճ անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան պատերազմին։ Լրագրողը հարցնում է Դմիտրի Պեսկովին, թե արդյոք չկա մտավախություն, որ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը հարավային Կովկասի հանրապետություններում, և որպես փաստարկ նշում է, թե Հայաստանում ներքին խառնաշփոթ է, իսկ Ադրբեջանն էլ ավելի ու ավելի ակնհայտ ձգտում է դեպի Թուրքիա։ Պեսկովը լրագրողին հանգստացնում է, ասելով, թե
մենք փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հրաշալի վստահելի հարաբերություններ ունենք Ադրբեջանի հետ։ Հարաբերություններ, որ կարող են ունենալ շատ-շատ ասպեկտներ, որոնք ներկայացնում են փոխադարձ օգուտ։ Հայաստանի հետ նույնպես պատմականորեն լավ հարաբերություններ կան։ Մենք ունենք մեծ թվով ինտեգրացիոն գործընթացներ, որոնք Հայաստանին բավական օգուտ են բերում, թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով։
Կրեմլի խոսնակն այս հարցազրույցում հերթական անգամ ընդգծում է Պուտինի դերակատարությունը։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ է տեղի ունեցել, հավանաբար Պուտինի անձնական դերը պատերազմը դադարեցնելու մեջ պետք է հիշեն բոլորը։
Արգումենտի ֆակտը պարբերականին ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին ռուս լրագրողը հարցրել էր, թե արդյոք Մոսկվան չունի մտավախություն Թուրանի բանակ կառուցելու Թուրքիայի իշխանությունների մտադրության վերաբերյալ։ Ինչին իմ պատասխան Շոյգուն ասել էր, թե Մոսկվան ու Անկարան թեև ունեն տարաձայնություններ, սակայն ամեն անգամ կարողանում են ընդհանուր լեզու գտնել, և որ Թուրանի բանակի մասին տեղեկությունը միֆ է։ Նույն տրամաբանության մեջ են Մոսկվայի ռուս-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող բոլոր հայտարարությունները վերջին շրջանում, թեև փորձագետները ահազանգում են, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը մեղմ ասած բարեկամական չէ։
Դառնանք Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանը հերթական վիճահարույց գաղափարով է կիսվել, հարուցելով հանրության շրջանում բուռն քննարկումներ, կոշտ քննադատություն։ Կառավարության ղեկավարը այժմ էլ մտադիր է վաճառքի անել Երևանի բուհերի շենքերը և այդ գումարներով մայրաքաղաքից դուրս ակադեմիական քաղաք կառուցել։ Ոլորտի մասնագետները միջդեռ Փաշինյանին հորդորում են նախ բովանդակային բարեփոխումներ իրականացնել, ինչը խոստանում էին հեղափոխության ժամանակ և դրանից հետո։ Նարինե Խալեչյանն է պատմում։
Կա գաղափար Երևանի բուհերի չենքերը հանել վաճառքի և ստացված գումարով Երևանից դուրս կառուցել ակադեմիական քաղաք։ Վարչապետ Փաշինյանի օրերս արած այս հայտարարությունն արդեն 2 օր է բուռն քննարկումների ալիք է բարձրացնում մամուլում ու համացանցում։ Վարչապետի խոսքով ժամանակն է, որ Երևանից դուրս կառուցվեն բուհական ակադեմիական քաղաքներ։ Բուհերի շենքերը վաճառելու և մարզերում այդպիսի քաղաքներ ստեղծելու կառավարության գաղափարն ըստ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի նախաձեռնության անդամ Իզաբելա Սարգսյանի պարզապես բյուջեն լցնելու տարբերակ է։
Բայց այդ բուհերի շենքերի օտարումը նոր ծրագիր չէ։ Ռուսովի պարագայում դեռ 17 թվականին էր դա քննարկվում կառավարությունում, մնացած շենքերի հետ կապված այս խոսակցությունները առնվազն 2-3 տարի ընթանում են, եւ չգիտեմ, օրինակ Գյուղակադեմիայի պարագայում բացատրվում էր, թե ուսանողների թիվը քիչ է ձեզ մոտ, այդ մեջ շենքերի կարիք չունեք, եկեք այդ շենքը վաճառենք եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ ես չեմ տեսնում որևէ լուրջ գիտությունը, կրթությունը զարգացնելու կամ ապակենտրոնացնելու կամ մարզերը զարգացնելու որևէ միտում, դա ընդամենը միգուցե նախընտրական փաթեթավորման եղանակ է։ Իրականում, եթե դուք նայեք այս կառավարության տնտեսական զարգացման պլանը, այդտեղ սևս պիտակով գրված է, որ պետական գույքի օտարումը այս կառավարությունը դիտում է որպես տնտեսական զարգացման ուղղություն, եւ դա ընդամենը բյուջեն լցնելու շատ կոպիտ եղանակ է։
Երևանյան բուհերի շենքերը վաճառելու գաղափարն ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պայմանավորված է դրանց ֆիզիկական ենթակառուցվածքային ու բովանդակային խնդիրներով։
Քանի որ շենքերը գտնվում են կենտրոնում, այդ շենքերը հանենք վաճառքի, ձևավորված գումարներից Երևանից դուրս կառուցենք քաղաք, որը կլինի բուհական ակադեմիական քաղաք, որտեղ կենտրոնացած կլինի մեր գիտական, դասախոսական պոտենցիալը, եւ այս երեխեքը այդ բարեփոխված դպրոցից հնարավորություն ունենան գնալ այդ բարեփոխված բուհական համակարգ։ Այսօր մեր բուհերում նույնիսկ շենքային պայմանները արդեն չեն համապատասխանում 21-րդ դարի չափանիշներին։
Ազատության հարցին, թե պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կազմում ընդգրկված որ բուհերի շենքերն են այս պահին նախատեսվում վաճառքի հանվել, կոմիտեի նախագահ Գարիկ Սարգսյանը գրավոր պատասխանեց։ Մեջբերում.
Բոլոր բուհերի շենքերն էլ հանդիսանում են պետական գույք, բայց անհատույց դրված են հիմնադրամներին։ Ինչ վերաբերում է վաճառքին, դա այդքան էլ հեշտ ու պարզ գործողություն չէ։ Միշտ էլ եղել է նման տեսլական, Երևանը մասնավորապես կենտրոնը բեռնաթափելու և որոշ բուհերի աշխատանքը քաղաքից դուրս կազմակերպելու հարցում։ Նախ կառավարությունը այս հարցի շուրջ լայն քննարկում կծավալի, ներգրավելով բոլոր շահագրգիռ կողմերին, որից հետո միայն կորոշվի, թե ինչ մեխանիզմով է այս ամենն արվելու։ Միանշանակ չի լինելու այնպես, որ գնորդն ինչ խելքին փչի կարող է համալսանների տեղում կառուցել, ինչպես երեկ էր փորձարվում ներկայացնել Մամուլում և նույնիսկ Զավեշտի էր վերածվել։
Ասված է Գարիկ Սարգսյանի գրավոր պատասխանում։
Ազգային գլխավոր իրադարձություններից մեկի մասին Թեհրանը հրաժարվում է իրականացնել Վաշինգտոնի առաջ քաշած նախապայմանը պատժամիջոցների թույլատման հարցով։ Իրանի իշխանությունները չեն իջեցնի ուրանի հարստացման մակարդակը, ինչի դիմաց Բայդենի վարչակազմը խոստանում է չեղարկել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված որոշ ցավոտ սահմանափակումներ։ Սա նահանգների նոր իշխանությունների հերթական փորձն է Իրանի հետ երկխոսություն սկսելու ուղղությամբ, որը Թեհրանը մերժում է։ Արմեն Քոլյանն է մասնում։
Թեհրանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Իրանի ղեկավարները հայտարարել են, որ կշարունակվի ուրանի 20%-ի հարստացումը այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները չհրաժարվի սահմանած պատժամիջոցներից։ Այդ մասին վկայակոչելով մի անանուն իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, հայտնել է անգլերեն և ֆրանսերեն ծրագրեր հեռարձակող Press TV իրանական լրատվական ընկերությունը, որը արտահայտում է պաշտոնական Թեհրանի տեսակետը։ Ուրանի 20%-ի հարստացումը համապատասխանում է միջուկային գործարքի 36-րդ հոդվածին և կդադարեցվի միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները կչեղարկի բոլոր պատժամիջոցները, ասել է անանուն պաշտոնյան և ավելացրել. Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը միայն ժամանակ է կորցնում, եթե ամենամոտ ապագայում ամերիկացիները չեղյալ չհայտարարեն բոլոր պատժամիջոցները, Իրանը կանի հետագա քայլերը միջուկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից հրաժարվելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև գերլարված նյարդային պայքարը հիմա։ Յուրաքանչյուր կողմ նկատել է տալիս, թե առաջին քայլը անպայման պետք է դիմացինն անի։ Ամերիկացիները ասում են, սկսեք կատարել 2015 թվականի պայմանագրի դրույթները, մենք էլ կսկսենք աստիճանաբար հանել պատժամիջոցները։ Իրանն էլ պատասխանում է, թե դուք եք 2018-ին առաջինը դուրս եկել պայմանագրից և վերականգնել սանկցիաները, դրանք հանեք, մենք կվերադառնանք պայմանագրին։ Եվ տակավին պարզ չէ, թե ով առաջինը տեղի կտա։ Բայդենը դեռ նախընտրական շրջանում նկատել է տվել, որ ցանկանում է լուծում գտնել։ Մեկ ամիս առաջ ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարարել է, որ թեպետ Վաշինգտոնի համբերությունը անսպառ չէ։ Նախագահ Բայդենը միևնույն է համոզված է, որ Իրանում միջուկային զենքի ստեղծումը կանխելու լավագույն ուղին դիվանագիտականն է։
Patience is not unlimited, but we do believe that an effective way to ensure Iran could never acquire a nuclear weapon was through diplomacy.
Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ Վաշինգտոնը այս շաբաթվա ընթացքում մտադիր է Թեհրանին առաջարկել միջանկյալ լուծում, այն է՝ թույլատնել որոշ սահմանափակումներ, պայմանով, որ Իրանը դադարեցնի ուրանի 20%-ի հարստացումը և արդիականացված ցենտրիֆուգների աշխատանքը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելոն կնդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել Ազատության ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։